10. bab. Ölü sünekleriň atyrçynyň ýağyny portadyp daýalaýşy ýaly. Azajyk akmaklyk da akyldarlygy we hormaty haraplaýandyr. Akyllynyň ýüregi dogrulyga tarap, akylsyzyň ýüregi bolsa egirlige tarapdyr. Akylsyz ýolda ýörenle de düşünjede kemlik edýändir. Ol akmaklygyny hemmeleri äşgär edýändir. Hökümdaryň taňa gahary gelse-de, ýerini taşlap gitme. Çünki mülayimlik ulu yadıkların üstünü örtüyendir. Bunun aslında yine de bir yamanlık gördüm. Bu hükümdar tarafından koyverilen sevliktir. Akmak yukarı yerlerde koyuluyor, bay pes yerde oturuyor. Men at minyan kulları, kullar yağlı piyade yürüyen hükümdarları gördüm. Çukura onu gadiyanın özü kaçıyandır. Divar deşiyani yılan çakkandır. Daş kesiyana daşırdan şikes yeter. Odun ayırıyan özünü hop salır. Eğer palta kütök bolsa, yüzü itildilmese, ona köprak güç sarf etmeli olayandır. Danalık bolsa üstünlüğü eltiyandır. Eğer yılan oğusunmadan önçatsa, oğusuncunun hidası yoktur. Akıllının sözleri ona hormat getirir. Akılsızın sözleri olsa onu hele getir. Dilin näk sözleri akmaklyk bilen başlanyp, yaman telbelik bilen utoryar. Akylsyz köp gepleýändir. Hiç kim näme boljagyny bilýän däldir. Kim oňa özünden soň näme boljagyny aýdyp biler. Akylsyzyň däkmeti ony ýada diýändir. Hatta ol şäherä gidýän ýolda bilýän däldir. Ey juwan paçaly, hökümdarlary ertirini meýlis gurýan ýurt, daat günüňe. Şafi asıldadı, hükümdarları terhoşu üçün değerli, güçlenme üçün öz vaatına meylis kuruyan yurt bağıtlıdır. Yaltalık zerarlı üçöp çökkendir. İyisi derler zerarlı öyü su geçeyendir. Meylis keyfi tapa üçün edileyendir. Şirap durmuşa şahatlık veriyendir. Kul hermetaşın övüdünü doğlayandır. Padişah hatta içinden ne kargama. Öz yatyan otoňda baýa gargama. Çünki gökdäki kuş habar ekdir, kanatly kuş sözüňi ýetirer.